Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Jæja, góða daginn, kæri hlustendur. Við byrjum eitthvað aðeins seinna í dag, mannalega. Þetta þáttur báknið burt, útvarpi sögu. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og í dag komin til mín ungur rithöfundur, Hildur Sif Thorarensen. Vertu velkomin.
Kæra þakkir fyrir.
Ég svona fáði í þáttinn... Mér finnst þetta svo forvitnilegt, þú ert búin að skrifa svona, já, mjög áhugaverða bók sem hefur kom út síðustu jól og hefur búið svo víða út allan heim og hérna og búin að læra hitt og þetta. Já, við skulum bara hérna byrja á því kannski að þú segir aðeins frá sjálfriðir. Hvar ertu fædd og hvernig var þetta ævintýri allt þegar þú varst að alast upp?
Ég nú bara fætt í Reykjavík, ég nú ekki merkilegri en það.
Ok.
Já, þú bjóst örugglega við skemmtir að svari. Nei, en sko, pappi minn hann vann fyrir hérna fyrirtæki sem heitir Pílosön og svolítið svona eins og pappi Ístaks í Danmörku. Og þetta fyrirtæki var með verk út allan heim. Og það var til þess að 2 ára ég komin til Færeyja og farin að skottast þar hæðir og hóla og tínast að leið út í ísbúð, svona eins og maður gerir. Ísrael, þá ég líklega nei, fyrir ekki, það Bermúda inn á milli. Bermúda nítján hundruð níutíu og eitt það bil. Það það árs það sem að Davíð Oddsson skála í Bermúdaskálina, það var einmitt þá sem við vorum á
Já, Bermúda. Já, var ekki skemmtilegt að hérna búa á Bermúda þegar að Davíð Oddsson skálaði í Bermúdaskál?
Jú, það var svona þegar maður 7 ára eða 6 ára, þá hérna, það það upplifun, það eins og hann sé að tala mann sjálfan og mér fannst það voðalega merkilegt. Já, svo ég komin til Ísrael þarna 1993 og bý þar í hálft ár með foreldrum mínum og fæ að upplifa það að það sé hermenn á hverju götu þarna að strætisvagnin sem við tökum í mollið, hann sprengdur upp allavega þrisvarsinnum á meðan við byggum.
Nú, hvað bygguðu lengi þarna?
Þau byggu 1.5 ár en ég var í hálft ár og á þessu hálfa ári mínu þá var það 3 skipti sem að hann var sprengdur í loft upp.
Já, hérna.
Ég gerði mér ekki grein fyrir því hvað það þýtti raunverulega. Ég svo lítil á þessum tíma að ég skildi ekki hversu endanlegt það yrði ef ég væri nú í þessum strætó þegar þetta kemur fyrir. En svona eftir að hyggja þá finnst mér að þetta svolítið merkilegt. Við ætlum okkur að fara til Egyptalands en á þessum tíma var þá hættulegt svo við fórum aldrei. En við ferðumst auðvitað við fórum til Bethlehem og til hérna að Grátmúrnum og auðvitað gildum Moskvinni og við sko gengum upp að Golgata og við ferðust allt, ég fór í Dauðahafið og upp á fjöll þarna og sá Úlvalda sem gengum götum úti og svona hitt og þetta.
Já, já, en hérna, já, tölum aðeins það, þetta hefur bara verið svona hluti af hverstagnum að strætisvagn gæti sprungið loft upp eða að mæta vopnuðum hermönnum og vopnari lögreglu út allt.
Já. Þær voru allstaðar.
Já.
Þetta varð fljótt bara jafn venjulegt eins og að sjá skólakrakka gangum í Reykjavík að sjá þessa hermenn. Og svo er svo merkilegt sko að ég flytt til, í Líbanon eitt sumar, þá ég orðin 14-15 ára, einhvers og leis. Og mér fannst ég vera mikið óörugari þar en mér fannst ég vera í Ísrael með alla þessa hermenn. Þannig að það var einhvern veginn að því að ég kannski líka orðin kynþrósku á þessum aldri og fann að vera svolítið spennandi. Ég var alltaf bara 8 ára þarna í Ísrael. Að þá hérna, ég mátti ekki vera úti til dæmis ein í Líbanon, það pappi tók alveg fyrir það sko að því það var bara óhættulegt, enda var hálft á mig og galað á mig ef ég gekk úti einhvers stað bara, ég var svo hvít og ljósarð og spennandi.
Já, þannig að þú hefur upplifað öryggistilfinningu við að sjá vopnaða hermenn út allt.
Já, enda voru þeir að fylgja lögum og reglu sko, þannig að landin þó þessi mjög skrítið að tala þetta svona þá hérna, það var ekki eins sko.
Nei. Já, maður kannski gleymir því hérna á Íslandi hvað hérna við búum við mikil lífsgæði í raun og veru að hafa allt þetta öryggi.
Við gerum það svo sannarlega.
Á meðan að hversdagurinn hjá öðrum fullur af alls konar svona óvæntum og sorglegum upp og komum jafnvel.
Já, svo svo einkennilegt að þegar maður setur sig inn í þennan raunveruleika, þá verður hann bara venjulegur.
Já.
Alveg eins og þegar ég bjó í Vestmannaeyjum og fór upp á land og skildi eftir, húsi eftir ólæst. Það var bara annar veruleiki sem að var bara venjulegur. Alveg að venjulegar eins og byssumennirnir í Ísrael, sko.
Já.
Þetta er svo skrítið, maður getur vanist hverju sem einhvern veginn.
Já, já. En maður svona veltaði fyrir sér, sko, þegar að maður að kvarta og fólk að kvarta, sko, að hérna, maður gleymir því stundum kannski hvað maður hefur það gott.
Já, jú, jú, vissulega. Ég geri það nú líka stundum þó ég hefði séð allt þetta, sko.
Já.
Já. Svo ég var nú á Spáni líka, bjóð þar í nokkra mánuði og enda núna í Noregi og búin að vera þar í 2 ár. Svo maður, nei, og Slóvakíu líka. Þetta var svo mikið að löndum ég fann að gleyma einhverjum aðeim. Ég var í Slóvakíu árin, ég fór til Noregs í hálft ár. Svo maður hefur fengið að prófa svona miðausturlönd, austur-Evrópu, já, miðausturlönd og svo norðurlöndinu þetta og Spán. Þetta er svona mikil fjölbreytni í þessu sem maður hefur fengið að sjá.
Já. Og hérna, já, þér hefur fundist það kannski, já, gefa þér víðari sín og efni í að verða rithöfundur, efni við.
Já, svo sannlega. Já. Það að fá þetta tækifæri, þetta er náttúrulega gulls í gildi, að fá upplifa alltaf þessa hluti og svona einhvern veginn verða hluti af einhverju sem allt öðruvís en það sem maður þekkir í hinu verndaða Íslandi, það á hinu verndaða Íslandi, það hérna, það er bara alveg ótrúlegt hvað að gefa manni og hvaða opnar sínina til þess að geta einmitt skrifað eða búið til mismunandi persónur sem hafa mismunandi skoðanir eða mismunandi reynslu heim. Þegar maður býra svona stórum pakka þá er svo auðvelt að sækja eitthvað í hann og byggja það hann í frá.
Já.
Þannig að það hefur nýst mér mjög mikið að mínu mati.
En þú ert búin að læra sérst að þú ert orðin hugbúnaðverkfræðingur, segiru.
Já.
Og þú ert í læknisfræði núna út í Noregi.
Já.
Og samhliða öllu þessu námi að þá skrifaðu og lest gefa út bók síðustu jól.
Já.
Og geturðu sagt aðeins frá því, hvað varð til þess að þú fórst að skrifa og hérna og segja okkur aðeins frá bókinni og efniviðinu?
Já, þetta byrjaði nú allt saman því ég var að undirbúa mig fyrir læknisfræðina út í Noregi. Ég að spjalla við vin minn og hann segir mér svo skemmtilega sögur að ég enda á að nýta eina þeirra í bókinu mína. Og hérna, þetta átti nú aldrei að verða bók, raunverulega. Og ég hef verið að segja satt að ég hérna hélt ég myndi ekki klára hana. En jú, þetta var svo spennandi og þetta var svo skemmtilegt að árin ég vissi af að þá var ég bara komið með heila bók og þá tók við ævintýrið að fá hana útgefna og kynna hana og svo framvegis. Og það eru þetta svolítið hérna, mikil baráta, sérstaklega svona þegar maður að byrja og ekki þjóðþekktur að koma þessu áfram. En það enga síður mjög skemmtileg reynsla. Bókin mín, þetta er glæpasá. Sem að ég ákvað að skrifa Oslo af því bjóð þar og þeir segja að maður er að skrifa það sem maður þekkir svo það svolítið, það er líka að geta bara að fara á þá staði sem maður er að skrifa og horta á þá og svona tengst þeim á meðan maður er að skrifa þá.
Já.
Já, það er alltaf þannig sem að ég vinni þetta. Og já, glæpa sá þar sem ég er mitt drep þannan góða vinn minn, ég veist alltaf mjög eðlilegt að byrja bókin á því og skrifa svo hvernig lögreglan að leysa þetta mál ásamt því að fást við geðbilaðan ræðmorðingja.
Þannig að, einhver sem þú þekkir sem að varð efni viður bókarinnar?
Já, það var sem sagt vinur minn úr borgar fyrðinum, ofsalega indal strákur sem heitir Geir sem ég ákvaði að drepa í fyrsta kafla. Svona eins og sannur vinur bara gerir, þið þekki þetta.
Ok.
Já. Já, þannig að hann er svona kveikin að þessu öllu og heiður skilu fyrir að svona hann var að tala um kærustur sína sem að hann hafði átt í sambandi við í gamla dag. Það var nunna og það var bardagakona frá Indlandi og svo var það vampíra frá Frakklandi sem að mér fannst svo spennandi að ég ákvað að nota hana sem persón í bók. En þá var þetta ekkit vampírusaga, þetta er bara glæpasaga og með svona ofsala lítiríkum persónum.
Það er ekkert annað. Og hérna, hvernig gekk að skrifa svona meðfram náminu auk þess að reyna að kynna bókina, komin á framfæri og fá hana útgefna?
Ég er eiginlega alveg hægt að djamma og það sparaði mér ansi marga klukkutíma í hverri viku og þá klukkutíma notaði ég í að skrifa. Það var það svona eiginlega bara mitt áhugamál. svona mitt svona outlet eins og maður segir á góðri íslensku. Þú veist, það sem maður sest niður og maður bara hellur öllu úr, úr sálinni og svo maður voðalega góður á eftir. Það er ekkert að drepa neitt í svona daglega lífinu. Ég bara drepa það allir bókinni.
Og þú kannski djammaðir minna því að það er hérna aðgengi áfengi er minna í Noregi heldur en til dæmis á Spáni eða
ég veit það nú ekki, ég reyndar í mínu tilfelli þá var það bara vegna þess að ég ekki mikil djammari en það eflaust mikið til í því að norðmenn djamma á byggla minna það bjórinn reyndar seldur í maturubúðum í Noregi.
Já, það þú?
Já, bjór, en ekki léttvín það seld í, þarna, í mín monopoli eða eitthvað slags ég hef raunverulega, ég sannlega sagt, aldrei farað þangað inn ég hef ekki keypt mér áfengi í Noregi nema bjór í búðinni svo ég er ekki svo fræg að geta sagt frá því en ég veit að þeir selja vín og sterkt vín
Þannig að þú varst bara að skrifa og þú fórst á bókamessuna í Frankfurt eða Hamburg í Frankfurt, já
Ég fór á hana fyrir áramótin og er nýkomin aftur frá London Man reynda sagt sem höfundur að maður eigi alls ekki að fara á þessar bókamessur. Það sé jafn skynsalegt eins og kjúklingur gangi inn á KFC. En ég hugsaði með mér að ég hafi nú enga tapa. Þannig að ég lét bara vaða og svo bara spjallaði við fólk og það gekk furðu vel að mínum að þið. En ég geti reynda sagt frá því að það kom til mín útgefandi úti og spurði býtun og ég, hvernig gerir þetta eiginlega? Að þetta svo óvenjulegt að höfundar sé að skellubjallast svona á þessum messum. Þetta á bara að vera fyrir útgefendur og þeir eru að vera að díla sín á milli, sko.
Já, já.
En þarna kem ég og truntast eitthvað þarna og það gengur. Þannig að hann vildi vita hvert leyndamáli væri raunverulega. Já, og það, ég veit ekki, þetta sé ekki bara svona open personleiki og bara láta sér ekki bregða og já.
Bara vera frumlegur og bjarga sér.
Ég held þannig bila, að það snúst sundin bara svolítið að bjarga sér. Já. Vera ekki endilega alltaf að maður þarf ekki endilega alltaf að treysta okkur annan. Maður getur stundum bara að gert hlutinu sjálfur.
Já. Ertu meðlumur í rithöfundasambandi Íslands eða hvernig
Já. Ég varð meðlumur í því fyrir einhverjum árum síðan þegar ég þýtti Fyrst var það Terry Pratchett, svo þýtti ég Percy Jackson. Þannig að þar sem að ég fæ stefgjöld af öllum bókasafns útlánum, þá varð ég meðlumir í þessu sambandi. Þau taka þau saman þessi stefgjöld.
Já, mjög flott. Hérna, já. Og heldur þú fáur einhvern tíma rithöfundalaun eða listamannalaun eða hvernig heldur að það?
Sko það rosalega erfitt að segja til það. Ég hérna þar sem ég vil ekki setja sjálfa mig aftast á lista, þá vil ég endilega sækja þau af því þau eru í boði. En ég náttúrulega alveg til umræða það að leggja þau niður. Mér finnst það er mér að meina lausu hvort þau eru þarna eða ekki. Það skiptir mig ekki svo miklu máli. En meðan þau eru á boðstólum þá sæki ég alveg hygglaust þau. Og við sjáum svo til hvernig það fer. Það er erfitt að segja. Ég nefndin ræði því. Já.
En þú er allavega sýnt fram á að það er hægt að hérna skrifa bók og láta gefa út bók. Jafnvel þó að fólk sé í fullu námi og á þeim ræðilega löku kjörum sem að því fylgja.
Já, það er allt hægt að viljinni fyrir hendi og maður þarf stundum bara velju hafna. Í hvað viltu nota tímaðinn? Viltu vera eða peningunum og tímanum í djám eða viltu vera að skrifa bók? Og auðvitað þetta náttúrulega ekki frábær laun fyrir bók þegar maður að byrja, sem alveg eðlilegt. Maður á bara að búast við því. Þetta langhlaup, þetta ekki einhvers konar 100 metrar. Þannig að ég þarf bara að halda áfram að skrifa og þetta verður bara flott að leikslokum. Ég alveg viss það.
Já, og ertu komið með einhverja tölur, einhverja sölu tölur eða hvernig bókinu var tekið? Hún var nú hérna kynnt og til sölu í jólabókaflóðinu núna fyrir síðustu jól.
Já, það gekk alveg bara svona sómasamlega meða við fyrstu bók. Ég fikk alveg frábæran dóm frá honum hérna Björgvinni sem er fyrir alþingismaður, fyrir viðskiptaráðherra. Ég fekk frá honum, hann með blað á Suðurlandi. Hann var mjög hrifinn af bókinni.
Já.
Þannig að hérna, og fólk hefur tekið bókinni mjög vel. Þegar sem ég hitti fólk sem vinnur á bókasafnum almennt mjög hrifið. Já. Þannig, og mér tek mikið mark á því þetta fólk les svo mikið.
Já.
Þannig ég bara svona svolítið bjart sín á að þetta geti bara gengið vel ef maður já, heldur vel á spönum og vanda sig.
Já, þannig að það er rosalega hvetjandi að fá góða viðtökur eða svona ágetis viðtökur, er það ekki?
Jú, það skiptir ofslega miklu máli því að svona með fyrstu bók sérstaklega þá svo mikilvægt að finna fyrir því hvort að maður eigi heima í þessu almennt eða ekki. Því að það ekki öllum gefið að skrifa bækur og ég var alveg tilbúin að taka því að ég kannski ætti ekki heima í þessari listgrein. En ég eiginlega svona orðin á því að þetta sé bara ágæti staður fyrir mig og mér langar þess að halda áfram og jafnvel meira að segja byrjuð á næstu bók.
Já, varstu að spá í kannski að fá hana þýtta og gefa hana út á fleiri tungumálum? Hefurðu fundið fyrir einhverjum áhuga erlendis frá eða hefurðu eitthvað kynnt bókina erlendis?
Já, ég gerði það á þessum bókamessum. Þá kynnti ég hana fyrir útlenskum sannsagt, útgáfum. Og það eru allir ekki 5 útgáfur að lesa yfir núna. Þannig að það áhugi, alveg undarlega mikill áhugi að mínu mati. Sko. Ég hérna, bjóst þegar ég bara slegin út á borðinu, ég hérna verandi einhver lítil stelpa höfundur hérna, á bókamessun að þykjast eitthvað. En fólk tók mér ofsalega vel og eins og ég segi, það að vera að lesa yfir og nú býði bara spennt eftir svari.
Já, og hvað, ertu þá að spá í fyrir enskumælandi eða þýskumælandi eða ertu
með? Meðal annars, ég get ljóstrað því upp að það land, ég var að stórt land sem að semja við þýðendur eins og stendur, þannig að ef það gengur eftir, ef þeir fá góðan samning, þá verður bókin þýtt og gefin út þar.
Þetta alveg stórkostlegt að heyra, það bara svo gaman að heyra að einhver sé svona duglegur og hérna og gest ekkert upp og lætur hlutina bara gerast. Gaman að fá svona skemmtilega og duglega konu, það hefur verið svolítið erfitt að fá konur í þáttinni, ég veit ekki alveg af hverju það eru allar svo uppteknar.
Það eru kannski allar ekki út bók.
kannski ganga þær allar með rithöfund í maðanum. En já, svo hérna, þú varst að hitta hóp af nýjum rithöfundum, var það ekki? Hvað var það?
Sko, ég tók þátt í Iceland Noir sem glæpahátíð sem var á Íslandi núna í nóvember. Já, og þar var ég í nýja blóðs panelnum, svo kallum, þar sem að við vorum 4, það voru 3 strákar og ég og þar erum við að fjallum bækurnar okkar og við erum svona spurð út í hvernig það að vera rithöfundur og hvernig það að skrifa og allt þetta svona sem að fólk vill vita. Og við heldum sambandi, ég og þessir 3 strákar, en það flotti strákar. Og ég hitti það núna áðan á kaffhúsi og við vorum að spjalla daginn og veginn, bara hvernig gengi og svona og hvetja hvert annað. Það er nefnilega svo merkilegt að glæpasagna heimurinn uppfullur af yndislegu fólki. Og við myndum halda kannski að þetta væri einhverju dólgar sem að náttúrulega drepa mann og annan, en það sko alls ekki. Við erum svo mikil stuðningur og þetta svo mikil svona væntum þykja og samkend í þessum hópi að það alveg yndislegt. Ég finnst það heyrt. Og það svona kjaftasaga sem gengur, að ástasögu höfundarnir að þeir séu ekki eins, að þeir séu allir að stinga hvernig annan í bakið og vera með einhver dólkslæti. En já, þau menn segja það sé vegna þess að þeir fá ekki útrás í bókunum eins og við.
Já, ok. Allt leifilegt í ást og stríði eða hvernig var það aftur.
Já, akkurat.
En hérna, já, ég var svona veltaði fyrir mig hvort að áhugin á svona glæpasögum og kannski svona einhverju morðsögum hefði komið úr læknisfræðináminu, en það er kannski bara...
Nei, þetta nú eiginlega bara held í Nancy Drew og Arnaldi Indriða sinni að kenna, sko uppnálega, því ég bara lítil, þá er ég að lesa Nancy Drew, já, auðvitað Enid Blyton, 5 bækurnar og það allt saman, ævintýra bækurnar. Þetta las ég sundur og saman sem krakki og færði mig svo yfir í Arnald þegar komin á unglingsárin og las hann lengi vel og hérna og síðan þá hefur mér bara einhvern veginn alltaf langa til að skrifa glæpasögu. Mér finnst þetta svo skemmtilega þessi krossgáta þetta að reyna að finna út hvað er að gerast í bókinni án þess að kannski vera að koma með allar upplýsingar. Svo spennandi.
Já. Nú sem sagt, komið að auglýsingahlé hjá okkur. Kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á þáttinn Báknið burt, hérna útvarpi sögu 99,4. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og hjá mér er rithöfundurinn Hildur Sif Thorensen og tæknimaður Jóhann Kristjánsson. Hildur allar að er sem sagt byrjuð á annari bók og svona, já, frekar umdeilt málefni og við ætlum að fara yfir það sem sagt eftir auglýsingahlið.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Undirfata verslunin innja auglýsir. Full búð af glæsilegum sumarvörum frá Vanity Fair, inn í að Glæsibæ. Langar þig í betra líf án verkja en á náttúrulegan hátt? Orkusetrið.is, Orkusetrið, innbúð 5 Garðabæ, sími 779-8644, 779-8644.
Nuddstofa Dísu auglýsir, opið allavirka daga frá klukkan 10 til 19, nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma 868-3379, 868-3379. Dísa Þott, nuddfræðingur, Kópavogi.
Bernhard Laxdal hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Skipholti 29B. Bernhard Laxdal umboðsaðili Jerry Weber á Íslandi með sama verð og á hinum Norðurlöndunum, ásamt mörgum öðrum þekktum vörumerkjum, svo sem Betty Barclay, Creamstone, Cinzia Rocca og Junge. Við verðum áfram á Laugavegi 63 og nú líka í Skipholti 29B. Glæsileg opnunartilboð. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Maybe it's Maybelline á tilboði í fjarðarkaupum. Snyrtuvörudagar í fjarðarkaupum.
Amerísk og öðruvísi, kostur Dalvegi. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756. Barna matseðill, Laugás. Síðustu tétjé námskeið vetrarins, 30% afmælisafsláttur. Innritun stendur yfir í síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-2225, 897-2225, Gólfþjónustan.
Livestream Spirulina Blue, burt með stress, einbeitingaleysi og þreytu. Spirulina Blue, stórefli getur tauga á líkama, að takast á í streitu og fá betri einbeitingu. Gefur strax mikla orku, yfir 100 lífræn næringarefni, vítamín, steinefni, aminósýrur. Með Livestream Spirulina Blue nær þú betri árangri í vinnu og námi. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðakaupum.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Jæja, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, þáttinn Bákni burt. Hjá mér í þættinum núna Hildur Sif Thorensen, ungur rithöfundur og læknanemi. En hún gaf út bókina Einfari fyrir síðustu jól. En þú segir að þú sért sem sagt byrjuð að skrifa nýja bók, bara strax.
Já, Það var svo skemmtilegt að ég gat bara ekki hafa með mig svo ég var auðvitað farin að ég raunverulega búin að semja í höfðun á mér næstu tvær ef ekki þrjár bækur svo ég þarf stundum bara að halda aftur að mér að byrja ekki öllum á sama tíma, ljúka við eina í einu, eins og amma myndi segja. En hérna, já, en jú, ég byrja á næstu bók, hún heitir ekki tvífari, þó að margir vilji nú halda það og það verður svona offisíalt vinnuheiti til að byrja með. En hún mun taka á mansali og vændi.
Já, það ekkert annað.
Já, það mér svolítið svona hugleikið málefni. Mér finnst þetta vera eitthvað sem lítið rætt og mikil svona, hvað að segja, gaggrinni yfir í þjóðfélaginu. Mér finnst fólk kannski ekki endilega setja sig vel inn í þennan heim eða hafa áhuga á því, eða hafa almennt áhuga á skiljan eða átta sig á því hvað lagasetningar hafi förum með sér eða svo leis. Svo ég hef áhuga því að skrifa í kringum glæpuna þetta, að skrifa þetta málefni og verða svolítið pólitísk í þessari bók.
Já, allt í lagi, þannig að það er svona, það er hugsjón á baku þessi skrif með eða...
Já, ég að færast í þessa átt sem rithöfundur, sko, fyrsta bók var kannski svolítið flippin sem maður segir. Þetta var eitthvað sem ég bjóst ekki við að gera og það var svona bara rosalega gaman að skrifa hana og hún skemmtileg og svoleiðis, en hún ekki jafn pólitísk og þessi bók. Þráttur ég hafi auðvitað komið fyrir samkynhneigðum lögreglumanni. Það svo mikilvægt fyrir mig að nefna málefni allra, að samkynhneigðir geta líka verið lögreglumenn og það bara allt í fína lagi. Og það skiptir mig máli, að bókin mín sé ekki, hún sendi einhver skilabúti heiminn.
Já, bara svona skilaboð um fjölbreytni mannlífsins.
Já, og það var einmitt svolítið, svo ég viki nú á gömlu bókinni, að það var svolítið hérna höfuverkur, ég var að spjalla við Miðausturlönd og hvort að það væri í lagi að það væri hérna samkynhneigður lögregluma, því það er kannski, þeir eru á öðrum stað hvað það varðar heldur við. Og svo verist vera sem í bókmöntum sé það alveg í fína lagi. Og það finnst mér vera ofsalega gott og ég mjög ánað með að heyrta.
Já, þannig að sá menningar heimur, hann leifir það í skáldsagnaritun. Eða...
Já. Já, það segir mér svo sem kannski að hann sé að fikrast í rétt átt eða það sem ég myndi telja vera rétt átt. Mér opnar að svona viðhorfi gagnvart kynhneigð.
Já, já.
En svo víkjum okkur nú að vændinu. Já, sem sagt, ég fór á fund í Oslo með hérna lagfræðingi sem vinnur við háskólan og hún sérhæfir sig í mansali og vændi. Og í bókinu minni þá ætli ég svolítið einblina á Nígeríu. En í Nígeríu þetta er land sem tvískipt, við erum með hérna, Boko Haram hlutan, það sem er raunverulega svona hryðjuverk og svona svolítið læti, skulum við segja. Og svo erum við með síðri hlutan, þar sem er meiri fátækt, en þaðan koma vændiskonur almennt. En ef þar eru frá síðri hlutanum, þá teljast þær ekki til þeirra sem hafa rétt á að sækja sér hæli. En ef þar koma hins vegar frá Boko Haram, þá geta það mögulega átt rétt á því. En þær vændiskonur sem að fara oftast nær til Ítalíu, þær hérna eru þá alltaf í vandræðum. Ef þær eru teknar á lögreglunni, þá er það bara sendar sögulegst heim aftur. Því þær hafa engan rétt á því að vera þarna og engan rétt á því að sækja sér hæli. En vandinn er náttúrulega að þær eru búin að borga einhverjum til að ferja þeirra niður og eru kannski stór skuldugar og þurfa að vinna fyrir sér með vandi til að borga þeim tilbaka og hvað svo ef þær geta ekki borga og sendar heim aftur, þá er það komnar í ansvönd mál. Þannig að mér finnst svona, og þetta er svona eitt hluti af þessari umræðu sem að mér langar að fjalla um. Jafnframt langar mig að fjalla um munin á því að það eru til konur sem eru kannski frá Noregi eða Íslandi sem að vilja vinna sem vandiskonur, segja það sjálfar, eru jafnvel menntaðar. Fá bara meiri peninga fyrir það, þær fá meiri frítíma, finnst það bara að vera þægilegra og þær velja sér þennan kostinn. Og mér langar svolítið kannski að impra á þessu og að það sé bara allt í lagi að konur velja sér þennan valkostinn frekar en eitthvað annað.
Já, og kallar líka.
Eða kallar, já, bara alveg sama sko. Ég meina, ég get selt líkama minn í það að skúra golf og þrýfa klósett eða ég get selt líkama minn í eitthvað annað. Og af hverju að líta annan hlutin hornu en hinn ekki? Og akkur er þetta lagasetninga gegn öðrun hlutnum en hinum ekki. Mér finnst þetta kannski svolítið skrítið viðhorf. Og þetta er svona viðhorf sem að mig langar til þess að umræðan verði opnuð Og bóki mín, mér svolítið kannski, hún er svona skemmtilefni, þetta verður skemmtilesning, en hún mun koma inn á þetta málefni frá mörgum hliðum og ræða meðal annars þessa sænsku aðferð sem að í vandi sem er notuð hérna á Norðurlöndum.
Já, já. Það er mjög hressandi að heyra þetta allt saman vegna þess að hérna á Íslandi þá er umræðan vændi mjög einhliða.
Já, það er búið að setja í lög þessa sænsku aðferð og hún felst náttúrulega í því eins og við þekkjum að það er leyfilegt að selja sig en það er ekki leyfilegt að kaupa vændi. Og jafnframt þriðji aðili má ekki hagnast af því að vændiskonan selja sig. Og þriðji aðili gæti verið til dæmis lífvörður, einhver sem passar upp á hana. Eða hann gæti verið dræfur, eins og er mjög algengt í Bretlandi. Þá er dræfurinn hálfgjöru lífvörður og hann stendur vörð vændiskonuna. Hann býður í bílnum og meðan hún selur sig og passar upp á allt fari vel. Hann getur jafnfram til dæmis stundur leigjar tvö hótelherbyggi hlið við hlið. Þeir eða lífvörðurinn, hann er í herbygginu við hliðin og fylgist með. Þannig þetta er svona öryggisventil fyrir þær. Það er búið að taka fyrir það. Við getum ekki
að... Já, með sænsku leiðinni.
Já. Það þú getur ekki keftir þessa vörn sem vændiskona.
Já, maður veltið líka fyrir sér sko hvernig sala fer fram ef það er engin kaupandi.
Hún fer fram. Það eru bara götunum í Oslo þá er það á nóttinni. Standa í einhverjum húsasundum svo lögreglan tækja þær ekki og senda þær heim ef þær hafa ekki rétt á að vera í landinu. þá það bara að fela sig og svona svo situm ykkur að stráka og segja bara hey baby eða eitthvað að þú gengur framhjá. Kærastu minni mitt og ég fekk eitt svona hey baby einhvern tímann.
Já, já.
Þannig að skellti sér á það, nei, nei, ég að grínast.
En hérna, já, nei, ég bara svona veltaði fyrir mér sko hvernig hægt að banna kaup en ekki sölu vegna þess að það fer engin sala fram nema að það sé kaupandi. Þetta svona, það eins og að sé verið að hérna róta yfir sko eða búa til einhvers konar falst viðmót til þess að passa við, já, ég veit ekki hvað, siðferðisvitund einhvers ákveðins fólks út í bæ
já.
Sem að er hvorki fátækt né í þeirri aðstöðu að þurfa eða vilja selja sig.
Já, þetta raunar eins og segir, það vera að búa til einhvers konar svona, ég veit ekki hvað maður kalla það, svona politically correct, hvað kallum við þá íslensku?
Það pólitísk rétthugsun.
Já, svona pólitíska rétthugsun utanum vændi, því að vændir eitthvað ljótt og vændir eitthvað ógíslegt og eitthvað sem við eigum að vera móti. En málið það að í þessum heimi þá ertu með konur frá Austur-Evrópu, frá Rússlandi, Úkraínu, einhvers stað þarna frá eða frá Afríku sem að koma til Evrópu til dæmis með einhverjum smyglurum sem að þær skulda pening og þær geta ekki fengið sér neina aðra vinnu þannig að þær verða að selja sig, þær hafa ekkert val. Og svo setjum við hérna í okkar fílabensturni fram einhver lög, einhverja sænska leið sem að lætur okkur líða voðalega, voðalega vel. En við veslings þessar konur eru að fara upp í bílinn hjá kúnanum eða selja sig í húsasundum eða fara út í skóg og þar eru það drepnar. Og við erum búin að koma í veg fyrir það að allar þessar fínu frúr íslensku og norsku að þær selja sig. Núna vilja þær það ekki, þetta svo mikið vesinn þegar kúnin má ekki kaupa lengur. En það minkar, jú, það alltaf leið, það minkar. En á móti kemur að það aumgist konurnar sem verða að selja sig, þær eru allt í ennu komnar í hættu. Og við erum sko ekki að hjálpa þeim, við erum að vinna á móti þeim. Og það er reynd og beint hræðilegt.
Já, þannig að það er bara sama gamla sagan að þeir sem að eru fátakastir og eru í mestu félagslegu erfileikunum að þeim ítt lengra út á jaðarinn.
Já, og með minni skilningi, meiri fordómum, þetta verður bara svona... Þannig að auðvitað minni skilningur þegar þetta verður ekki hluti af hínu samfélaginu að þeir kannski sem vilja selja sig og eru Íslendingar eða norðmenn að þeir selja sig ekki vegna þess að það orðið svo mikið vesend, það kannski þægilega bara að vinna í bónus eða eitthvað, að þá náttúrulega tengist það heldur ekki samfélaginu þennan hátt og það myndast þessir fordómar gagnvart þessu. Vistu, við erum alltaf að vera að kenna okkur að þetta sé vont og ljótt og ómögulegt og þetta sé bara fátaka fólkið sem að gera þetta og bara einhverjir dópistar eða eitthvað svona mjög, mjög neikvætt sko. Já, ekki það að sé, já, ég ekki að tala illum dópista, ég bara að segja að það svona þessi hugmyndafræði, hún sett á þennan stað og það bara svo, mér finnst það svo hræðilegt, já, bara mjög erfitt með einhvern veginn að sætta mig við að þjóðfélag okkar sé svona illgjarn gangvart fólki sem þarf okkur að halda.
Já, ég myndi nú, ég vona að þjóðfélagi sé ekki illgjarn, ég hugsa að sé bara einmitt eins og ég var að segja að það er það fá ekki að heyrast fleiri sjónamið heldur en eitt sjónamið og hérna og fólk kannski ekki búið að ná að hugsa þetta í gegn vegna þess að þetta ekki sá veruleiki sem blasir við flestum íbúum Norðurlanda
Akkurat.
Heldur bara þetta er eitthvað svona já sem að fólk tengir við einhver vandamál og sem að þau halda jafnvel að sé verið að vinna í eða verið að bjarga á einhvern hátt.
Það er búið að setja fram einhverja hugmyndafræði sem að svona leifur okkur að fara í rúmi bara ánað á kvöldin. Það er kannski illgjandi kannski og stertil orða tekið, þetta er mjög, bara mjög hjart fólkið þetta efni svo ég hvernig en ég teka þetta mjög nærri mér. Það er ótrúlega svo skrítið þegar maður sekkur sér svona ofan í eitthvað málefni og maður fer að svona rannsaka þetta út frá svona rannsóknarhliðinni, ekki bara hvað lætur mér líða vel að heyra. Að þá femma er einhvern veginn að sjá hlutina örlítið öðruvísi.
Já, já það er örglega miklir erfileikar og sorg á bakvið hlutskipti þeirra sem að þurfa, eru bæði sem sagt ofsóttir af glæpamönnum og líka jaðarsettir og ofsóttir af ríkisvaldinu.
Já, þar þurfa að fela sig því að lögreglan næri sem konum þá er það bara bless bless, nú ferð þú heim.
Já, og þar býður þeirra bara einhverjir handrukkarar eða...
Já, það getur bara mjög verið, eða þær eru drepnar eða, já, hvað sem eða seldar fyrir minni pening þannig niður frá eða, já, einhvern veginn þurfa að borga.
Já, vændi, vændi er í rauninni kannski að mestum hluta bara birtingamynd á vandamálinu fátækt en ekki orsökin.
Já,
og já. Þannig, að það, þannig að stjórnvöld eru með sænskuleiðinni kannski bara að reyna að fela hérna birtingamynd á vandamáli sem að þau ná ekki að díla við sem að er fátækt.
Já, og þetta náttúrulega, þetta eru, það má svo sem kalla þetta ólöglega innflytjendur, en það eru það, það er það þessir, þessir, þessir stelpur. En það er líka spurning hvort að það eigi ekki að gefa þeim möguleika á að taka þátt í þjóðfélaginu. Það eru nú komnar alltaf þessa leið og það kannan er lagt að þeirra hlutskipti niður í til dæmis nýkjöriu er ekki nóg gott, þess vegna fóru þær. Að hvers vegna fá þær ekki tækifæri til þess að taka þátt í þjóðfélaginu verða að einhverjum að þjóðfélagsþegni og ef það gengur vel að þá fá þær bara við landinu. Mér finnst það svolítið svona, það dapulegt að þær þurfi að byrja á því að vera jaðarhópi í stað þess að fá að byrja á því að taka þátt og sjá hvort það gengur ekki bara vel sem það getur mjög vel verið.
Já, einmitt. Einmitt, þetta eru kannski stúlkur sem eru bara í leita betra lífi fyrir sig og börnin sín og kannski Já. Eru búin að plana að byrja svona en fá sér síðan vinnu þegar það eru búin að ná að koma sér fyrir
og
senda börnin í skóla.
Svo er náttúrulega líka spurning hvað eru þessi menn sem smiklaði um til Ítalíu? Hvað eru þeir að segja við þær? Eru þeir að segja, já það er frábært í Ítalíu, þú fæði vinnu strax, það er allt æðislegt þar, komdu bara. Ég menn, ég fæ með yfir, svo koma það til Ítalíu, það er enginn sem vill ráða í vinnu og þær verða bara að borga. En það er alveg spurning, maður veit náttúrulega ekkit hvað, hvað þeir eru að segja, en ég ætla sko svo sannlega komast að því áður en ég klára bókina.
Já. Já, þetta er mjög áhugavert, ég er bara alveg batt inn í þetta að hugsa þetta málefni hérna og ég runni Já, það er gott að einhver skuli sína þessum hérna útskúfaða jaðarhópi áhuga og hafa áhuga á að hérna að kynna það fyrir almenningi. Þetta er hérna verðugt málefni og mikilvægt.
Já, það eru svo það fjöldin allur af svona málefnum samskonar sem eru svona tabú hálgert. Þú mátt eiginlega ekki hafa skoðun á þeim. Og ef allar að hafa skoðun þá verður að vera samþykja þá stefnu sem í gangi núna. Og ég hef gaman af því að hrista upp í slíkum málefnum. Það ofslega oft að ef hlutinir eru búnir að vera fastir í sessu og lengi að þá sé komin tími til þess að aðeins endur skoða þá.
Já. Veistu til þess að það séu samtök eða svona hagsmunasamtök fyrir fólk í kynlífsvinnu og vændi til dæmis eins og Íslandi eða í Noregi?
Og í Noregi eru samtök, ég frétti það nú ég eftir að fá meiri upplýsingar en ég frétti að sumum af þessum konum trúla þá þeim sem er búið hæli að þær fá 6 mánuði til þess að aðlaga samfélaginu og ríkið hjálpa þeim á meðan og gangi það ekki eftir að þá sé að þær sendar heim. En hvernig það nákvæmlega er á ég eftir að rannsaka betur? Og já, þannig að ég er rétt að byrja rannsóknarvinnuna. Og þessi lögfræðingu sem ég rætti við, hún vildi nú eiginlega bara meina að ef þær fá ekki hæli þá er ekkit gert fyrir veslingskonunnar sko. Þannig að það er engin miskun, þá er það bara að senda heim sko. Þannig að ég er ekki viss, ég hefði svona tilfinninguna þessi hjálpasamstök séu nú svolítið máttlaust þá ef þetta er svona.
Já. Já, ég man eftir þegar ég bjó í Vínaborg þá voru bæði konur og karlar sem að komu frá Afríku og þau máttu vera í landinu en þau máttu ekki vinna þannig að þau fengu sko í framfærslu 150 evrur á mánuði sem er innan við 20.000 krónur en þau máttu ekki vinna þannig að þau voru í rauninni þvinguð af stjórnvöldum konurnar í vændi og kallarnir í að selja vímöfni
það er alveg hræðilegt
og svo voru þau auðvitað handtekinn fyrir það og sendi burtu
Já, ég veitna ég spurðist til dæmis fyrir Amsterdam því ég fór í þetta viðtal og hún sagði við mig að Amsterdam væri ekkit betri nú hefði maður haldið það, nú er búið að gefa vændi frjálstar en það er ekkit skárra því að til þess að mega vinna þá þarftu að vera ekki með neina kynsjúkdóma og vera með atvinnuleyfi og eins og ég talaði þá eru þessar stúlkur ekki með atvinnuleyfi svo þær eru komnar á þennan svarta marka í vændi í Amsterdam líka Svo að einhverleita vegna þá virðist vera sem Vesturland hafi ekki fundið lausn ennþá sem gengur upp til að vernda þennan hóp.
Nei. Já, þetta er slæmt að heyra en gott að einhver skuli hérna sína þessu áhuga og vilja útskýra þetta betur fyrir fólki. Vonandi verður átt að löggefin sig einhvern tíman. En hérna, já, þannig að þú ert byrjuð að skrifa þessa bók, ertu komin langt með hana?
Ég var að leggja upp söguþráðin í gær á borðinu heim hjá henni ömmu minni. Ég hjá ömmu núna og með henni í Reykjavík. Hún 94 ára gömul og algjör krúsidula, gefur mig fisk í matinn og ég hefði að voga gott. Já, en hérna, ég lagði sögun upp í gær og ég sé nokkurn veginn hvernig hún á eftir að þróast núna. Og svo ég búin að skrifa svona kannski 12 kafla. En það gengur ofsalega hratt þegar maður komið með, þegar hugmyndavinnan búin, þá ekkert svo mikið eftir. Þá bara koma hugmyndunum í orð, raunverulega.
Og hvað finnst ömmu þetta allt saman?
Henni finnst þetta alveg agalegt. Hún skilur ekki af hverju ég skrifa ekki ástasögur. Ég á að skrifa eins og hún Guðrún frá Lundi. Það bara það sem, þau skilabóð sem ég fæ frá ömmu minni.
Já, bara svona sveita romantík.
Já, já, með einhverjum personum sem hægt er að þekka úr þjóðfélaginu og svona það það sem hún amma mín vill. Svo verið að segja henni frá sögu þegar henni mig gæri og henni alveg blöskraði aumingja hún amma. hún er svo yndisleg.
hún búin að lesa bókina sem þú gafst út fyrir jólin hann að innfari?
Já, já, hún las hana, hún er sko trygg hún amma mín en hún er ekki hrifin, ég verið nú bara að segja það. Það var ekki nóg ástasögum og það var allt og mikið á morðum. Hún skildi ekki hvað ég var að drepa svona mikið af fólki. Hvað þetta að gera Hildur mín? Það er að drepa svona marga, ég skil þetta ekki.
hún er með góða sjón og sér ennþá þrátt fyrir háan aldur.
Já, hún lét skiptum augasteinana fyrir einhverjum kannski 10 árum síðan og nú sér hún alveg eins og örninn, þannig að hún eiginlega sé betur en ég held ég hreinlega.
Já, það er aukin lífsgæði með því.
Já, svo sannlega.
Já, já. Og hérna, og hvað, og ertu þá að plana jafnvel að þessi bók geti komið út fyrir næstu jól eða?
Ég stefni á það að hún kom út fyrir næstu jól og ef að bara, hvað var að segja, guðni leifa, þá hérna mun það verða.
Og hvernig varst að spá ég að gefa hana út?
Sko, ég hef hugsað mér, nú ég búin að vera atast í þessu síðan í fyrra og mér finnst þetta alveg ofsalega skemmtilegur heimur. Svo ég hafði bara hugsað mér að gefa hana út sjálf og vera bara ein og sjálf að baslast í þessu núna.
Já,
vera
já.
Vera svona pínlítið, hvað ég var að segja, djörf.
Rátt fyrir að vera í útlöndum og í læknisnámi.
Já, þannig að við búum svo vel hérna á hinu góða Íslandi að það eftir að kaupa dreifingaraðala í allt saman. Svo getum að látið prent á Íslandi eða í útlöndum og flytja það hingað og þá hann bara að kápu hönnun og umbrot og yfirlestur og svona eftir sem hægt að finna út úr.
Ekki hægt að láta prenta frekar ódýrt í Kína?
Jú, mjög ódýrt, en það ekki endilega víst að þú fáir góð gæði þegar það eitthvað sem ég hef heyrt, en ég hef nú reyndar held að Percy Jackson sem var gefin út, hún hafði verið prentu í Kína og hún var bara fín. En það náttúrulega mjög misjæmt eins og allstaðar.
Já, já. En þú heldur að þú verður búin að þessu öllu fyrir næstu jól?
Ég vona það. Já, ég
held það. Ég er hann svo spennt, ég get ekki beðið eftir að opna þessa bók og lesa hana. Ég hef svo mikið áhuga á málefninu.
Já, ég vona að ég umt eftir að fara að hitta að tala við lögregluna og svo ætla ég nú að fara nýr í bæ miðanótt og hitta einhverjur af þessum fínu frúm þarna og spjalla við þær. Þannig að ég ætla að vinna rannsóknarvinnuna mína vel svo bókin hafi, þú veist, geri málefninu góð skil, mér finnst það mikilvægt.
Já.
En já, ég ætla að gefa út fyrir jólin, það er markmið og ég mun reyna að standa við það.
Mér finnst þetta hljóma bara sem mjög góður svona feminismi, þarna verið að standa við bakið á konum og þeim konum sem eru hvað mest jaðarsettar.
Já.
Og hérna, það sem að mér finnst hafa gleymst svolítið í feminismanum á Íslandi og kannski á Norðurlöndunum að það er að huga réttindum kvenna gagnvart ríkisvaldinu.
Já, það er náttúrulega að við erum svo verndar hérna á Vesturlöndum og sérstaklega á Norðurlöndunum að við eigum bara erfitt með að setja okkur í þessi spor. Það er bara svolítið þannig. Þannig að ég held kannski að við leifum ríkisvaldinu að ganga lengra en við ættum út af því að við einhvern veginn ímyndum okkur að við sem að fá okkur öryggi í því sem við erum raunverulega ekki endilega.
Nei. Nú mega konur til dæmis, já, konur geta farið í danstíma, í sagt, svo kvöldum pole dancing eða súludansi eða í pole fitness eða svona súlu fitness sko. En það er mega ekki dansa á súlu inni á bar eða skemmtistað.
Og það er búið að taka fyrir það í Kópavogi líka. Var það ekki Kópavogi svolítið lengi að það mætti?
Ég er ekki alveg viss.
Nei, það er ekki nefnilega ekki nógu vel.
En það var hérna, það allavega búið að loka öllum svona stöðum í Reykjavíkuborg, sko.
Já, það var gert fyrir nokkrum árum. Var staður í Kópavogi sem var með Sóludans, leiði hann, mann ekki, hvað hétt hann, Gullöldin? Nei, hétt eitthvað annað heldig.
Já.
En hérna, það getur mjög vel verið að það sé búið að taka fyrir hann líka og hann var umdeildur, hann var mjög umdeildur.
Já, það hefur ábúið að verið Goldfinger í Kópavogi.
Goldfinger, já, já, það var með það.
En hérna, já það bara svo, manni finnst vera svo mikil tvískinningur sko, það fólk var svo hneykslað, það var sundlaugavörður á Akranesi sem að reyndi að eða rak konu upp úr fyrir að vera bera ofan.
Já.
Og fólki fannst það nú alveg ómögulegt að konur mætti ekki vera bera ofan til jafnt sá við kalla á hérna almennum baðstöðum.
Já.
Og hvort við væri nú ekki komin lengra en þetta og svo núna gerðist það að það voru tvær konur sem að föðmuðust í sundi og hérna og þá var einhverjum sem fannst það tilefni til að reka þær upp úr og margir hneykslar á því og með réttu sko.
Já, já.
En svo finnst fólki allt í lagi að banna konum að vinna fyrir sér með því að dansa á súlu á skemmtistöðum og það sé einhvern veginn allt í lagi sko.
Já, það hérna já,
þetta er svona tvískinningur, þetta virkar á manna eins og bara algjör hræsni.
Gerir það, þetta er líka hvað eigum við svo sem með það banna fólki að vinna við eitthvað sem það vill vinna við ef það ekki vera að neyða það til þess að vinna við það.
Já, akkurat. Já, það er eins og margir sjá ekki munin á mansali og vændi. Mansal annars vegar er þræla
Já.
Vinna það sem að fólk er runni frelsisvift og því er hótað og það er þvingað í að gera eitthvað.
Þvingað til samneytis.
Já, það er mansal, en vændi það eru bara viðskipti.
Já, það eru, og oft á tíðum eru það konur sem að jafnvel bara vilja selja sig. Ég það til dæmis veit dæmi um markasfræðing í Englandi sem nennti ekki að vera að vinna við það starf lengur. Og bara hún fór að vinna við vændi og mjög ána með það.
Já. Ef maður hefði nú kannski tekið svona, segjum 50 skall fyrir hvert skipti sem maður hefur sofið hjá einhverjum,
já.
Væri maður bara ekki orðin þokkalega vel settur, þú veist, ég bara, þú veist, ég
er svona Þessum að þessu kannski.
Maður geti kannski bara farið í svona, já, early retirement eins og sagt er eða hérna, já, farið snemma á eftirlaun.
Bara líka bara spurningu hvað fólk velur sér, ég meina vill fólk vinna styttri vinnudag, hafa meira frelsi og vinna þetta starf, kannski finnst það ekki tiltöku mál að selja sig, það myndi ekki henda mér að selja mig, en það getur vel verið að það sé til aðra konur sem að myndu bara alveg vera til í það og ég ætla ekki að ákvaða fyrir þær hvað þær vilja.
Nei, það er ekki ástæða til þess að allar konur séu eins.
Nei.
Og gera ráð fyrir því og reyna að stjórna því.
Nei, mér finnst það einhvern veginn, mér finnst það svolítið svona einhver svona bara frekja og yfirgangur.
Já. Þetta
beint.
Já, heyrðu, við skulum láta þetta verða loka orðin í þættinum í dag. En hérna, þetta er sem sagt þátturinn Bákni burt á útvarpi sögu, 99,4. Ég heiti Erna Ír Öldudóttir, gestur minn í þættinum í dag var Hildur Sif Thorarensen, rithundur og læknanemi. Ég vil þakka þér kærlega fyrir komuna og fyrir frábæran þátt og þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir frábæra tæknmennsku. Verumst í næstu viku. Takk.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Pantaðu snemma og fáðu steinin settan upp tímanlega fyrir sumarið. Granithöllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði.
Það er aldrei verið auðveldara að undirbúa veisluna. Skoðuðu kökurnar og kræsingarnar og pantaðu á vefsíðun okkar bakarameistarin.is.
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur Dalvegi. Ný verslun í Skeifunni, Big Box, lagerverslun, meira fyrir minna, Big Box.
Snyrtivörudagar í Fjarðarkaupum, glæsileg tilboð af snyrtivörum til 25. mars. Velkomin í Fjarðarkaup, einstöku verslun.
Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Netjamarkaðurinn í Iðufelli 14 Breiðholti í fullum gangi. Þar færðu buxur, kjóla, peysur, skyrtur og bóli á börn og fullorna á 100 krónur stykkið. Allar yfirhafnir á 500 krónur stykkið og það opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17. Verði velkomin með klingið. Netjamarkaðurinn í Iðufelli 14 í Breiðholti. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.